Vítejte u dalšího dílu podcastové série Občané z Ostrovní. Dnešním dílem vás provede Anna. A vítám zde Petru Benešovskou a Krištofa Louba, koordinátory Erasmus Plus programu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My se dnes budeme bavit o výjezdech Erasmus a obecně o programu Erasmus, tedy dnes Erasmus Plus. Projekt Erasmus byl založen v roce 1987 a je to program, který se zaměřuje nejen na podporu vzdělání, ale také na odbornou přípravu, obecně na mládež a sport. Myslím, že spousta lidí si představí Erasmus hlavně jako vzdělávací program, ale zahrnuje i další obory nebo oblasti. Od počátku programu vycestovalo do zahraničí v celé Evropské unii zhruba 9 milionů lidí, což zní jako velké číslo. Na druhou stranu jsou to ale necelé 4% mladých v Evropské unii. Myslíte si, že je to dostatečný počet lidí, že vyjíždí dost lidí, nebo že je to skoro, že je to velmi malé procento?
No, já si myslím, že je to pořád malé procento, které by se mělo zvyšovat, ale jako nevím, jestli je to v možnostech finančních a jiných. Protože my žijeme v takové nějaké bublině a je to těžké samozřejmě vidět z pohledu celé České republiky, dejme tomu. Ale jako za nás určitě to má smysl a určitě si myslím, že by se to číslo mělo navyšovat.
Jde tomu nějak pomoct, navýšit to číslo, nějak to podpořit?
Také samozřejmě, jak jste zmínila, nyní je to Erasmus Plus, tedy to znamená, že ten program se změnil nebo postupuje nějakým způsobem dál a také to, jakým způsobem zpřístupnit nebo spopularizovat, řekněme, tuto možnost vycestovat, tak samozřejmě to je vzáno v potaz i v tomto programu a samozřejmě se snaží nabídnout například větší šíři programu nebo nějakým způsobem to lépe navázat na studijní pobyty nebo na samotné studium na té domácí univerzitě.
To znamená třeba ta kompatibilita s tím, že se nechávají uznávat předměty a student třeba nemusí nutně prodlužovat po absolvování Erasmu?
To by bylo vlastně, nebo je to jedna z největších překážek, dejme tomu, po tom, co jsme slyšeli zpětnou vazbu studentů, jakože prostě jejich předměty, které si splní v zahraničí, se jim třeba, dejme tomu, neshodují s těmi, co studují na fakultě nebo na své univerzitě. A myslím si, že ty akreditace, které teďka vznikají nově, se tomu snaží přizpůsobit. V zahraničí jsou například takzvané mobility windows, kdy student může na semestr vyjet, nemá prostě žádnou povinnost splnění předmětu na svojí katedře nebo svojí fakultě, ale může si je splnit místo toho v zahraničí, to znamená, že ta uznatelnost vlastně odpadá.
Zároveň také se jedná i o nově představené typy pobytů, které v dřívějším klasickém Erasmu vůbec nebyly. Čili i to se snaží zpřístupnit dalším širšímu počtu studentů. Také se o něco zkrátila minimální délka samotného pobytu, což samozřejmě také přispívá k tomu, že o to spíše vlastně student bude chtít vyjet.
Tak je to, co vím z vlastní zkušenosti, když člověk píše závěrečnou práci v zahraničí, tak si může požádat o ponížení povinných kreditů, které musí přivést. To znamená, že může studovat vlastně méně předmětů. A na některých univerzitách, nevím, jestli to tak funguje na českých univerzitách, ale minimálně na některých zahraničí, dokonce nemusí splnit předměty žádné. To znamená, že jenom píše tu práci.
Tak o tom jsme neslyšeli, ale u nás konkrétně na Filozofické fakultě si můžete požádat o slevu zhruba 10 kreditů, záleží, jestli jste bakalář nebo magister, a nebo dvou předmětů. Studenti mají povinnost v zahraničí splnit aspoň 30 kreditů nebo 5 předmětů, nezávisle na kreditovém hodnocení. A pokud píšou bakalářskou práci, můžou splnit jenom 20 a nebo 3 předměty nezávisle na tom kreditovém hodnocení. Takže nějaká jako vůle se jim tam nabízí, aby na to měli víc času, ale přitom musí studovat, pokud jedou na studijní pobyt.
Máte třeba zkušenost s tím, jestli ty kredity opravdu odpovídají náročnosti předmětu napříč Evropou? Jestli si studenti třeba stěžují na to, že si vzali předmět za 3 kredity, ale zároveň byl náročnější, než co očekávali?
A právě proto je zde ta druhá, řekněme, ta druhá možnost, že buď to je to o nich 30 kreditů a je jedno, kolik je to předmětů, anebo naopak je to 5 předmětů bez ohledu na počet výsledných kreditů. Protože předpokládáme, že v různých státech nebo v různých vysokoškolských institucích je ono hodnocení zcela odlišné. A příkladem je Německo například, kde za základní splnění předmětu máte jistý počet kreditů, pokud k tomu třeba například napíšete seminární práci, dostanete aditivně nějaký počet kreditů a takhle se to může vystoupat. A zároveň v Británii známe velmi populární modulové hodnocení, kde se to oficiálně počítá jako jeden předmět s vyšším počtem kreditů, čili právě proto jsme nastavovali tyto dvě varianty, nebo jsou nastaveny tyto dvě varianty.
Zároveň pokud si student přiveze, dejme tomu, předmět hodnocený v zahraničí za 3 kredity a tady na katedře má ekvivalent za 6 kreditů, dejme tomu, tak se mu uzná ten větší počet na naší fakultě.
Z vaší zkušenosti, kam vyjíždí studenti nejvíce nebo kam nejméně?
Nejvíce určitě do Německa. Asi je to hlavně z toho důvodu, že je to blízko. A někteří studenti se pořád trošku bojí cestovat sami. A pak samozřejmě to záleží konkrétně na filozofické fakultě. Máme spoustu filologických oborů, takže studenti ze španělštiny jezdí do Španělska, z italštiny do Itálie. Ale obecně Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko.
K tomu Německu bych ještě dodal, že ta popularita je dle mého názoru dána také tím, že co se týče vybavenosti knihoven pro různé historické či kulturně vědní obory, co se týče také poměrně širokého výběru předmětů v angličtině. Oproti ostatním zemím v Německu doopravdy ta nabídka je široká a zároveň i nějaké bližší podobnosti s naším systémem výuky na Univerzitě Karlově.
K tomu mě ještě napadá, jestli se situace změnila třeba po Brexitu, jestli více studentů vyjíždilo do Spojeného království, nebo jestli se teď počet snížil, přece jenom tam možná nějaké dohody stále budou.
Jo, smlouvy pořád máme. Jsou malinko na jiném principu, ale studentů se to vlastně nijak nedotýká finančně, protože můžou vyjet i teď přes Erasmus do Velké Británie. Jediné, co by mohl být problém, je studentské vízum, které studenti potřebují a bohužel si ho musí i hradit. Potřebují ho ale až od půl roku studia ve Velké Británii. To znamená, že když tam jedou na trimestr nebo na semestr, tak ještě nic platit nemusí a nemusí si nic vyřizovat teoreticky. Takže asi se spíš zkrátily ty jejich pobyty ve Velké Británii.
Problematika spíše nastává u praktických stáží, což je také jedna ze součástí Erasmu, poměrně velmi populární, kde bohužel po brexitovém jednání, jelikož byť se jedná o našeho studenta Univerzity Karlovy, případně filozofické fakulty, tak ve Velké Británii není alokován na žádnou univerzitu a tím pádem nemá nárok na studentské vízum. Pardon. To znamená, že musí platit pracovní vízum, ať už vyjíždí na praktickou stáž na 2 měsíce či na celý rok, což samozřejmě je velká komplikace i zároveň s přípravnými administrativními kroky.
Zmínili jste trimestr a semestr. Může si student vybrat, jestli může vyjet na 2 trimestry, tedy na větší část toho roku, nebo jenom na jeden, nebo je to předem domluvené v rámci těch smluv mezi univerzitami?
V rámci smluv jsou jako maximální počty měsíců, dejme tomu, na které může student přijet. Ale co se týče trimestru a semestru, tak my mezi tím neděláme rozdíl. To znamená, když student vyjede do Velké Británie, dejme tomu, a mají tam 2 trimestry, tak automaticky jako to bereme jako semestr. Takže tak to je pro nás.
Kromě studia mohou tedy studenti vyjet i na praktickou stáž, to znamená pracovat v zahraničí. A máte zkušenost s tím, jestli tuto možnost využije více studentů, že to je třeba většina lidí, já nevím, v magisterském studiu, nebo že spíš studenti jezdí za studiem?
Oproti studentským pobytům jako takovým se jedná o menší část. Ročně jsou to řádově desítky studentů. Povětšinou výjíždí v rámci magisterského studia a je to jakási příprava potom na poabsolventský život, řekněme. Neboť oproti studentským mobilitám, kde pevně dá na možnost výběru, kam vycestovat, zde si to student vybírá sám, nebo celé si to i předpřipraví, především co se volby samotné instituce týče. Čili ta variabilita je velmi široká a více odpovídá individuálním požadavkům studenta i například jakým a jeho profilu, a tedy jakým směrem by se následně třeba chtěl i v rámci po absolvování orientovat. Čili i tady nazbírat zkušenosti pro nějaké další uplatnění.
Já bych jenom dodala, že máme nabídku i absolventských stáží, což znamená, že student se teda ještě za svého studia přihlásí na stáž, ale může ji absolvovat až do roka od svého absolutoria, a to spravuje instituce Educa International.
Ten program Erasmus, jak už jsem zmiňovala, byl založen v roce 1987, což už je docela dlouhá doba. Kromě zkrácení pobytu studentů, kteří vyjíždějí do Británie, dá se tam vypozorovat nějaký jiný trend, že třeba některé země jsou populárnější v některých letech, některé obory více vyjíždějí nebo tak něco?
Tím si nejsem jistá, protože je fakt, že tu historii Erasmu jsme nezažili, takže nemůžeme říct stoprocentně, ale jako můžeme vysledovat aspoň ten vývoj, kdy my se o to zajímáme. A já si myslím, že hodně lidí teďka, nebo má více lidí zájem třeba jezdit na sever. Proč, to vám asi neřeknu, ale možná je to prostě kvalitou výuky.
Od toho roku 1987 rozhodně jsem u zrodu Erasmu jako takového jsem nebyl. Každopádně vývojové tendence, asi můžu pouze souhlasit s tím, co říká kolegyně, s tím, že samozřejmě ten nárůst popularity zde je. Zároveň, jak bylo zmíněno, těch typů programů je stále více a více. A jelikož se s těmi novými typy programů začalo relativně nedávno, v roce 2021, A i za ty 2-3 roky poslední můžeme sledovat, že ta popularita nebo ten zájem o tyto nové typy programů rapidně zrůstá.
Abychom mluvili konkrétně, tak je to především krátkodobý PhD pobyt, což s novými akreditacemi musí vlastně každý PhD student u nás na fakultě teda vyjet na nějakou dobu. A tohle jim podle mě dost pomáhá, protože se jedná o 5 až 30denní výjezdy a můžou si to různě nakombinovat, nemusí být v zahraničí třeba 3 měsíce v kuse, protože to samozřejmě, pokud už pracujete nebo učíte nebo cokoliv, máte rodinu, tak je to složité. Takže tenhle typ programu je hodně populární. Zároveň máme typ programu, který se jmenuje Blended Intensive Program, což vlastně v praxi znamená zafinancování workshopu nebo letní školy, ale je to vždycky nějaká jako organizovaná akce, větší skupinka studentů a zaměstnanců výjíždí.
Pouze k těm PhD pobytům, krátkodobým PhD pobytům rozhodně ještě dodám, že samozřejmě v rámci nějaké profesní specializace nebo akademické specializace a doktorských studentů se jedná o skvělou příležitost, jak nejenom rozšířit profesní kontakty, seznámit se s novými metodologickými tendencemi, ale také přesně pokud jsou kolegové již zaměstnáni, zároveň mají rodiny, tak dále, čili je to velmi, velmi dobrá příležitost, jakým způsobem dále prohlubovat například i svoji disertační práci či svoje kurikulum v zahraničí ale zároveň nemusí kvůli tomu například opouštět svoje stávající zaměstnání a tak dále.
Mimo ty PhD krátkodobé programy, potom existují i krátkodobé programy pro středoškoláky, to znamená středoškoláci vyjedou na krátkodobý Erasmus, může to být týden. Myslíte si, že tyto krátkodobé programy, ať už PhD, se kterými máte větší zkušenost, nebo ty středoškolské, stačí, že prostě 5 dní v zahraničí mě kariérně obohatí?
Já si myslím, že je to dobrý odrazový můstek, protože samozřejmě víme, všichni jsme byli jako v tom věku, že jo, na střední škole a není jednoduché někam odjet na delší dobu, být bez rodičů a prostě vůbec se starat sám o sebe, takže si myslím, že ten týden je akorát, nebo dejme tomu týden až měsíc a potom už můžete navázat třeba na vysoké škole tím, že pojedete na delší dobu a už víte v uvozovkách, do čeho jdete.
Pro koho je Erasmus určený? Myslíte si, že je opravdu určený pro všechny, že je vhodný pro všechny, nebo že je typově určený pro jiné, pro různé lidi, nebo pro někoho prostě to není dobrý nápad, že je dobrý jenom pro některé obory, některé kariéry, pro některé to může být naopak zdržení od začátku pracovních povinností?
Podle mě je samotný program doopravdy zajímavý pro všechny obory, co se týče minimálně o nich vysokoškolských, neboť způsob, jakým v zahraničí se může potom načerpat různé zkušenosti, které se potom mohou upotřebit i na domácí půdě či v zahraničí, je neopakovatelný v tom ohledu, že nejenom načerpané zkušenosti, ale také jazyková vybavenost či různé profesní či osobní kontakty. To jsou doopravdy aspekty, které jen tak například tady nezískáte. Samozřejmě známe mezinárodní konference, workshopy, přijíždící pedagogy, ale v takovéto koncentraci se to doopravdy dá podle mě zažít pouze na Erasmu jako takovém a samozřejmě poté to jde velmi dobře využít i v profesním životě.
A kromě toho akademického aspektu teda bych zmínila hlavně ten osobnostní rozvoj, protože spousta lidí nikdy předtím nebyla sama v zahraničí a nebo vůbec třeba nevydlela sama příliš dlouho a hrozně si myslím, že je to odpoutá od nějakých jako zažitých problémů nebo spousta studentů, kteří vyjíždějí, tak ze začátku nejsou až tak samostatní, jak my vidíme. A přijedou úplně prostě jiní. Přijedou jako naprosto otevření. Když vyjíždějí potom třeba po druhé, tak už jsou jako nebojí se, mají prostě úplně jiné zkušenosti za sebou, než by získali tady v Česku.
To je velmi dobrá poenta nebo velmi dobrý bod, co kolegyně zmiňuje. A sice, když zpracováváme se studenty například dokumentaci před výjezdem, či máme nějaké konzultace společné. A samozřejmě je to nějakým způsobem stres, zároveň strach, je to vystoupení z nějaké komfortní zóny, ale způsobem, potom když vidíme studenty, když se navrátí, tak to je asi a jakým způsobem se změní doopravdy a byť se na začátku například strachovali, tak jak potom jsou velmi rádi, že tento krok udělali, byť je to krok samozřejmě do neznáma nějakým způsobem, tak to je doopravdy pro nás velmi až odměňující, no minimálně pro mě odměňující pocit.
A spousta z nich říká, že jim to prostě změnilo náhled prostě na sebe a i na tu svoji akademickou kariéru, dejme tomu, nebo na to studium a že to je prostě zážitek na celý život.
Máte i negativní zpětnou vazbu? Je třeba někdo, kdo ten výjezd nezvládl, musel se vrátit nebo s tím má špatnou zkušenost?
Určitě jo, ale je toho úplně minimum. Těch lidí, kteří se vrátili třeba předčasně, protože se jim tam nelíbilo nebo měli prostě nějaký jiný problém, tak jich je opravdu málo a vždycky oni ví, že vždycky, když se nám ozvou s něčím takovým, tak se snažíme co nejvíce pomoct, takže ať už je to prostě to, že se bojí, že nesplní třeba ty minimální požadavky Erasmu, nebo prostě se musí vrátit z nějakých jiných důvodů, tak vždycky se na nás můžou obrátit a my se snažíme trošku uklidnit ze začátku, pokud to jde, pokud ne, tak samozřejmě vrátit se můžou a není to žádný takový jako životní krok, který by neměli udělat.
Je něco, na co si studenti nejvíce stěžují, nebo co je největší překážkou pro ně?
Stejně jak jsme již to naťukli předtím, tím největším nebo nejpalčivějším problémem je asi doopravdy ona uznatelnost předmětů, potom odstudovaných kreditů tady, na jejich domácí univerzitě, respektive fakultě. Ony kredity samozřejmě se nestratí. Počet kreditů, který získali v zahraničí, bude tady zapsán. Minimálně za nás na filozofické fakultě. Otázkou je samozřejmě potom za co, jestli se jedná o povinné předměty, povinně volitelné či volitelné. To je opravdu takový ten nejpalčivější problém s tím, že ale doporučujeme dopředu, pokud se samozřejmě onen pobyt plánuje, tak nějakým způsobem si rozvrstvit studium, konzultovat tyto záležitosti na své katedře, zdát, co by mohlo být, jakým způsobem uznáno, aby potom byl samozřejmě snazší postup do vyššího ročníku či absolutorium jako takové. Jak zmiňovala kolegyně, v zahraničí máme mobility windows či další aparáty, jakým způsobem tomuto ulehčit. A i pro nás na našem českém prostředí je to taková obecně palčivá otázka, které se ale samozřejmě jí všichni známe. A i v rámci nových a nových akreditací se vždy snaží tomuto dopředu právě, aby se i pomohlo studentům jednodušeji vyjet a v rámci svého studia, aby nemuseli ani prodlužovat nebo nějakým způsobem to naroubovat dohromady.
A co finanční stránka? Mají studenti problém s tím, že nemají dostatek finančních prostředků, že to stipendium není dost vysoké, nepokryje jim náklady a tím pádem se tam dělí studenti, kteří mohou vyjet, protože mají našetřeno nebo mají nějakou podporu od rodiny nebo si dokázali napracovat nebo vydělat předtím a ti, kteří tuhle možnost nemají.
To je, a já bych to rád asi rozvedl, protože se obávám, že to není tak jednoduchá otázka. Jde o to, že Erasmus stipendium jako takové není míněno k tomu, aby zafinancovalo celý pobyt stoprocentně, tak, jak by samozřejmě si studenti představovali. Je to tedy, není to ani nárokové stipendium. Jedná se tedy o stipendium, které je míněno jakožto příspěvek při studium v zahraničí, to je jedna povaha celé věci. Druhá věc, na kterou se toliko už při této problematice nemyslí, je to, že v rámci mezinárodních smluv je také upuštěno od placení školného v zahraničí, které samozřejmě my tady školné v základní délce nemusíme platit, ale v zahraničí, například ve Velké Británii, je to značně vysoká suma, která může být až 10 000 liber za semestr. A od toho je zcela upuštěno. Čili to je benefit, na který se bohužel toliko nehledí, ale je velmi důležitý. Zároveň také studenti si mohou zažádat o navýšení stipendia, je to takzvané stipendium pro studenty se speciálními potřebami, ať už se tedy jedná o nějaké individuální problém, což potom samozřejmě posuzuje rektorát, potažmo ještě vyšší instituce.
Máte pocit, že Erasmus má stejný smysl jako v minulosti, kdy třeba nebylo tolik možností studovat online a teď se nebavím o minulosti, kdy neexistoval internet, ale i o předcovidové době, kdy to nebylo tak běžné mít všechno online?
No, já si myslím, že určitě má a to hlavně teda z důvodu, které už jsme tady uvedli, že prostě pokud si to nezažijete na vlastní kůži, tak to vlastně není ono. Ale zároveň zatím těch online programů a možností studovat online celý semestr, dejme tomu, plnohodnotně, zatím není tolik. Jako nějaké možnosti určitě jsou, víc než v předcovidové době, ale nesestavíte si celý ten studijní plán a podobně. A navíc Erasmus zatím nenabízí možnost studia jenom online. Jo, můžete mít kombinované studium, což je ten Blended Intensive program, ale není to jako možnost, není to jako typ programu.
Asi jak říká kolegyně, samozřejmě je zde nabídka v rámci spolupráce se zahraničními univerzitami na online předměty, které je možno plnit z pohodlí, řekněme, z České republiky, ať už se jedná o 4EU+, či další jednorázové nabídky, ale ty samotné předměty jsou velmi selektivní, je to pouze část předmětů, samozřejmě co i dovolí finanční zázemí či technické zázemí dané univerzity, ale rozhodně to není stejné jako celý semestr v zahraničí, co se týče kompletního, pokud se bavíme pouze o studijním plánu jako takovém, rozhodně se tím nemůže naplnit studijní plán.
Jednou z hlavních výhod, která člověka asi napadne, když se řekne vjezd na Erasmus, je zlepšená jazyková vybavenost, to znamená, člověk se naučí ten jazyk, do které země jede. Je to tak ale doopravdy, protože často ten student je v kontaktu s ostatními mezinárodními studenty a prostě nepronikne do té místní kultury, a takže si možná třeba zlepší angličtinu, na druhou stranu zlepší si ji od ostatních mezinárodních studentů.
Ono to dost záleží na studentovi, to je první věc. Záleží, jak k tomu přistupuje. Pokud se bojí proniknout do té prostě tam kulturní a prostě sociálního prostředí toho státu nebo toho města, kam jede, tak je jasné, že bude používat především angličtinu. Ale taky to není pravda, pokud jede třeba do Španělska, má nabídku anglických programů nebo předmětů, je v nějakém mezinárodním prostředí na té škole, dejme tomu i na koleji, ale pořád prostě chodí do školy, chodí si nakoupit, chodí do restaurace, dejme tomu, pokud samozřejmě to zase záleží na studentovi, ale když žijete v tom prostředí nějakou dobu, tak prostě nutně ten jazyk nějak musíte přijmout.
Zároveň také přijímací instituce zpravidla nabízejí předsemestrální jazykové kurzy, nejenom tedy angličtiny, ale samozřejmě onoho místního jazyka, který ten kurz trvá většinou 2 až 3 týdny, je velmi intenzivní a právě slouží k tomu, aby přijíždějící studenti se nebáli navštěvovat pouze anglické kurzy, což je samozřejmě pouze výsek o nich kurzů, které jsou připravené pro Erasmus studenty, ale aby se také zapojili například do výuky v onom daném jazyce a zároveň se také více seznámili s místními studenty, protože ta možnost toho, že navštěvují kurzy s řádně zapsanými místními studenty, tu je. A právě samozřejmě je to jedna z kýžených efektů, kterých se také Erasmus chce dotknout a podpořit je.
Podle statistik Evropské unie je pravděpodobnost nebo riziko, že absolventi programu Erasmus nenajdou do 5 let po dokončení studia práci, od 23% nižší než průměr. Platí to ale pro všechny obory. Z vaší zkušenosti je třeba časté, že zaměstnavatel nereflektuje to, že člověk vyjel na Erasmus, nebo to naopak bere jako nějaký proflákaný rok a prodloužení studia?
Já si myslím, že zrovna jako na filozofické fakultě to tak není, protože, jak říkám, máme velkou část fakulty, tvoří filologické obory, a tam si myslím, že je to zásadní, aby ten člověk byl v té zemi, studoval ten jazyk v té zemi konkrétní, samozřejmě toho jazyka. A není to jenom ve filologických oborech, myslím si, že zaměstnavatelé to reflektují i v ostatních odvětvích, sociologie, psychologie, protože všechny ty zkušenosti, které jsou načerpané v zahraničí, jsou třeba i trošku jiné než tady. Ať už je to výukový systém, nebo prostě ty praktické stáže v zahraničních institucích, určitě toho člověka nějakým způsobem obohatí a ten zaměstnavatel to většinou hodnotí kladně.
Také dle mého názoru samozřejmě záleží, jakým způsobem si to student jako takový nastaví. Tedy pokud chce čerpat i ony zahraniční zkušenosti tak skloňované, tak ty možnosti tady jsou a poměrně široké. A také pokud se poté vrátí, samozřejmě bude to mít i v nějakém svém životopise, tak ty zkušenosti nebo kontakty, které mohl načerpat, můžou být velmi vysoké. Oproti tomu ještě více třeba v těch praktických stážích, kde doopravdy si zažije i ono fungování instituce v zahraničí, což je doopravdy neopakovatelná zkušenost, která se zde naopak může zhodnotit velmi, velmi dobře.
Co z pohledu dané univerzity nebo vysoké školy nebo třeba středních škol při těch krátkodobých výjezdech má pro ně Erasmus výhodu ve smyslu, že vyjíždějí jejich studenti, jejich absolventi, posouvá to vysokou školu nějak nebo tu instituci, dochází k nějakému interdisciplinárnímu kontaktu, spolupráci, otevření, nebo je to opravdu individuální dopad, který je důležitější?
No, jak kolega už zmínil, tak minimálně pro tu školu je to dobré v navazování kontaktů. A když, nejen když vyjíždí studenti, ale i když vyjíždí zaměstnanci, pedagogové a podobně, tak si přivážejí nějaké zkušenosti z jiných výukových systémů, můžou to potom aplikovat u nás, pokud se jim to zdá prostě kvalitnější, nebo naopak my vyvážíme prostě nějaké naše know-how do zahraničí, takže určitě jako pro vysokou školu to 100% má velkou hodnotu.
Zároveň také právě na základě těchto individuálních vazeb, kontaktů, které se vytvoří na základě i těchto krátkodobých pobytů mezi těmito 5 až 30 dny, například pro doktorandy, tak i na základě těchto krátkodobých nebo jednorázových kontaktů vznikají potom nějaké delší spolupráce. Ať už se bavíme o mezinárodních smlouvách pro Erasmus jako takový, tak vždy ten popud je na základě navázání nějaké individuální vazby a toho, že ta se potom prohlubuje a může samozřejmě ideálně vyústit v uzavření nějaké smlouvy a v mnoholetou spolupráci, která se nemusí omezovat již na samotné pedagogy, ale také na studenty, workshopy a tak dále.
Myslíte si, že se dá říct, že Erasmus má nějaký celospolečenský dopad, tak opravdu široký, často Evropská unie skloňuje to, že Erasmus podporuje kohezi, multilingvismus, mladí lidé jsou otevření, jsou daleko více proevropští, má to opravdu takový dopad?
Jako z mého hlediska určitě ano. A to hlavně kvůli tomu, co už tady padlo hodněkrát a to je prostě zažít si zahraničí na vlastní kůži, zažít si jiné lidi, jiný přístup, jiné, prostě jinou kulturu. To je podle mě pro jednotlivce i pro lidstvo strašně důležité.
Mám úplně stejný názor jako kolegyně. A samozřejmě všichni navštěvujeme cizí země, neustále cestujeme, ale tento typ programu je o to jiný, že doopravdy musíte v dané zahraniční zemi žít, tedy musíte i vy, jakožto, nebo já jakožto jedinec, přehodnotit nějaké svoje stanoviska, priority, které si přivezu ze svého domova, ale samozřejmě tam jsou konfrontovány s nějakými místními zvyky, tradicemi, smýšlením. Čili samozřejmě potom zákonitě i to mě nějakým způsobem ovlivní případně mé názory, ať už po návratu nebo ještě během samotného pobytu ovlivní a opět. To, co si potom přivezu zpátky, je pozměně onou zahraniční zkušeností a to samozřejmě i nějakým způsobem potom šířím kolem sebe. Čili potom samozřejmě se o tom bavíte i se svým kruhem lidí. A čili i tu zahraniční zkušenost nebo ty třeba zahraniční nápady nebo smýšlení posouváte i vlastně potom zpátky v rámci svého domova.
Takže dejme tomu, že pokud to má takovýhle celospolečenský dopad, tak by mělo vědět co nejvíce lidí, k čemuž je ale zapotřebí více peněz. Máte pocit, že je jako filozofická fakulta, kterou zastupujete, jich dostává dost, že Evropská unie do tohoto programu investuje dostatečně?
No ono, já nevím, jestli můžeme mluvit jenom za fakultu, protože prostě univerzita má nějaké prostředky, které musí rozdělit, což jako rozděluje určitě správně, ale prostě taky nemají nekonečně mnoho těch prostředků, takže všechny prostředky, které my dostaneme na fakultu, tak se snažíme alokovat tak, aby mělo šanci vědět co největší množství lidí nebo těch, kteří o to mají zájem minimálně. A každý rok všechno vyčerpáme, někdy nám i chybí. Takže myslím si, že ano, že by bylo fajn, kdyby peněz bylo víc, ale na to my jsme malí páni.
Jak říká kolegyně, ono i vlastně se to opět váže k výši onoho stipendia. Ono samozřejmě teoreticky by v rámci nějakých mezí, které jsou dány Evropskou komisí na naší zemi například, tak ono stipendium by mohlo být vyšší, ale to by zase znamenalo, že ten celkový budget se pokrátí. A například potom Erasmus by byl ještě výběrovější, nebo těch studentů, kteří by vyjeli do zahraničí, by bylo o to méně. A pokud chceme samozřejmě vysílat i studentů více, aby co nejvíce studentů zažilo tuto zkušenost, tak vlastně proto to musí být nastaveno v těchto pravidlech. Jak říkala kolegyně, ten budget alokovaný na filozofickou fakultu vyčerpáváme z pravidla a musíme se vždycky zaměřit nebo zamyslet nad tím, jak správně alokovat jaké části na jaké typy pobytů, tak, aby doopravdy vyjela nejenom největší množství, ale také největší rozmanitost, řekněme, o nich studijních nebo jakýkoliv jiný typů Erasmus programů.
Takže pro vás by Erasmus neměl být výběrový, nějak akademicky zatížený, ale opravdu být nabízen co největší škále studentů, aby co nejvíce lidí vyjelo.
No, jako pro mě osobně, já si myslím, že ano, ale i ne, protože nějaký výběr samozřejmě zůstat musí. Jo, to, aby si vyjel každý jen tak bez nějakého jako motivu, tak to si nemyslím, ale spíš, aby kvalitní studenti, kteří o to opravdu mají zájem, aby měli možnost všichni.
Kdybyste mohli představit nějakou vizi Erasmu podle vás, kdybyste nebyli limitovaní vůbec ničím, administrativními požadavky, finančními potřebami a tak dále, jak by podle vás Erasmus mohl vypadat?
Tak vize se zatím úplně nenaplňuje, ale samozřejmě teďka je trend takzvaného Erasmus without papers, což je Erasmus v online prostředí, který by měl fungovat v tomto roce už na každé univerzitě, ale zdaleka to tak není. Na každé univerzitě v Evropě, tak zdaleka to tak není. A přejít do nějakého smysluplného prostředí, které bude uživatelsky přívětivé jak pro studenty, tak pro ty pro akademiky a pro administrátory, tak to by pro nás byl takový jako malý sen, což nevím, jestli se úplně plní, uvidíme. A taky, aby bylo prostě více peněz.
Je to tak, jak říká kolegyně, celou dobu jsem tady přikyvoval, zasmíně se usmíval. Každopádně také, já jsem velmi rád za to, že se Erasmus Plus postupně rozšiřuje o ty nové typy programů. Ale samozřejmě, jelikož se jedná o nové typy programů, tak až léta zkušeností nás budou opět nějakým způsobem posouvat, abychom mohli odbourat nějaké komplikace, které brání vyjet na onu specifickou instituci například. Čili to by byl pro mě sen, pokud by se zjednodušilo, kam všude může student, samozřejmě pokud si to obhájí a pokud ta volba je správná, kam všude by vlastně se dalo vyjet v rámci toho programu.
Důvodu, proč vy, tady padlo docela dost, ale možná bych se vás na závěr ráda zeptala, co byste řekli někomu, kdo by chtěl vyjet, ale necítí se, má strach nebo různé obavy, tak jak byste ho motivovali?
Tak my to většinou děláme tak, že jak jsem už tady zmínila, že student nás může kdykoliv kontaktovat. To znamená, ptala bych se ho, co jsou jeho největší obavy. Snažili bychom se mu je buď vyvrátit, anebo nějak jako zličtit tu představu toho výjezdu a aby ten student věděl, že tam opravdu není sám na tom pobytu a kdykoliv se cokoliv stane, pořád je navázaný na univerzitu, pořád je navázaný na nás jako na koordinátory, což se mu později v životě už třeba nestane. Jo, tohle je podle mě dobrý moment si to aspoň zkusit, protože pořád je nějaká podpora kolem vás. A když dostudujete, budete pracovat, jste vlastně na vlastních nohách, tak už potom vás jen tak někdo nepodpoří tímhle způsobem.
Samozřejmě pořád, ale my to bereme z našeho administrativního hlediska, neboť jsme fakultní tedy administrativní koordinátoři. Ale samozřejmě je tady potřeba i nějaká podpora studentů, studenty, řekněme. Tedy ony praktické informace, které my doopravdy nezaštítíme. I proto jsme založili facebookovou skupinu studenti FFUK v zahraničí, která se věnuje těmto otázkám, které sdružuje i bývalé studenty, kteří již byli na Erasmu, s oněmi studenty, kteří nyní jsou třeba na Erasmu, čeho plánují, kde například přesně se můžou zeptat na téměř cokoliv chtějí a předávají se ty jednotlivé zkušenosti, které my třeba nemáme šanci se dozvědět.
Mm-hmm. A nebo tak je možnost, když student vyjede do zahraničí, se připojit do takzvaného buddy programu, což je vlastně způsob, jak zaprvé navázat kontakt velmi rychle s nějakým místním studentem. A znamená to, že ten student vlastně ho provází těmi administrativními kroky a i těmi praktickými nějakými jako životními situacemi.
Zároveň také na každé univerzitě té hostující, kam studenti přijíždějí, existuje různý typ orientace před začátkem semestru. Ať už se jedná o orientační týden naplněný různými aktivitami nebo několik dní, každá instituce to pořádá jinak. Ale aby tedy to nebylo o tom, že ve chvíli, kdy student přijede, tak i hned druhý den jde do školy, tady dostane pamflet nebo knížečku a zorientuj se sám v úzovkách. Ale doopravdy i zahraniční koordinátoři se neuvěřitelně snaží, aby se studenti co nejlépe tam cítili v úzovkách jako doma. Aby doopravdy všechno šlo v klidu, bez komplikací, aby si našli i nové přátele například. Pořádají se různé prohlídky, výlety kolem. Čili ten program je neuvěřitelně bohatý a právě zacílený na to, aby se ani student sám necítil.
Já jakožto absolventka dvou Erasmus projektů, programů ročních, souhlasím s tím, že doporučení od studentů nebo kontakt se studenty, kteří vyjedou, je skvělou možností. Napadá mě doporučit ještě webovou stránku Charles Abroad, která má, myslím, také facebookovou skupinu, kde se právě propojí také absolventi, současní studenti a lidé, kteří chtějí vyjet, takže tam najdete také další informace. Doufám, že jsme dostatečně motivovali studenty, kteří třeba motivovaní nebyli, a ráda bych vám poděkovala za skvělý rozhovor.
My vás děkujeme za pozvání.
Také děkuji za pozvání.